Бишкекте таңғы саат 7, Азаттық ұналы сөз үшін баштады Кутман таңыз менен, микрофонда Кулат Касымбеков. Қорғау министрлігінде қызматкерлердің парақорчылығы, әскерлердің денсаулығы сынға алынды. Министр чечкінді қадамдарға барауыз деп уада беруді.
Біз жөнеле бір сөгіс жариялап, че үміткен менің бол байғалаткен, емі тескін чараларға барауыз, барғандыза чоң барауыз тағын.
Аларада Египетте жаңы президенттің парламент қайра чоғылсын деген жарлығын қолдып, 10 мин деген жаран көчігі чықты.
Дүниеви партиялар президент Мурсенің жарлығын қолдошпады. Ошанты президент Мурсенің жарлығы өлкені қайра екі жағатқа бөлді.
Мұның бары алдыңқы жарым саатта, мұндан тұшқары июн айында Тажикстанда қармалған қырғыз жарандарының азырқы ауалыны да алдыда тоқталуыз, толқымдан алыставаңыз. Бүгін 12 июль, бейшембе, оғылы соңқы жаңықтар менен танышу алыңыз. Салар менен микрофонду Айнура Джекшағызы. Айнура, саламас ба?
Рахмат, Кубат Кутман таңыздар менен. Улуттарын атайын чайварманы Кофи Аннан Иран жана Ирак Сириядагы саясий бийликти өткөрүү планын колдошконун билдирди. Аймактагы сапары тууралуу суроолорго жооп берип жатып, ал батыштын каршылыгына карабай региондогу ири оюнчу Иран Сириядагы кризисти жөнгө салуу аракеттерине тартылууга тийиш деди. Ал эми Ак Үй Сириядагы кризисти чечүүдө Тегеранын ролу жемиш алып келген жок деп, Вашингтон бул жаатта конструктивдүү өлкөлөр менен кызматташат деп билдирди. Ак Үйдүн маалымат катчысы Джей Карни Иран конструктивдүү рол ойнай алат деген ойдон алыспыз деди. Ал ортодо Сириянын Ирактагы элчиси Башар Асадтын козголоңду күч менен басып жатканына нааразылык иретинде каршы тарапка өттү. Бул тууралуу Сирия оппозициясынын булактары ырастоодо. Эгерде маалымат тастыкталса, Наваф Аль-Фарес өкмөткө оппозициялык турумду ээлеген биринчи элчи болуп калмакчы. Ирак өкмөтүнүн өкүлдөрү болсо бул тууралуу кабардар эместигин билдиришти. Өткөн жумада Сириянын улуттук гвардиясынын жогорку генералы Манаф Тлас мекенинен качканы жөнүндө маалымат тараган. Кыргызстан Россиянын аскер объекттердин акысын кайрадан карайт. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын коргоо министри Талабек Өмүрәлиев билдирди. Министрдин айтымында мындай муктаждык учурдагы баалардын өсүп жатканынан келип чыкты.
Билесиңиздер, баягы бааларын баары тең өзгөрүлүп отурат. Ошондуктан эми ал договор мурун эле кол коюлган договор да. Андан кийин көп нерсе өзгөрүлүп кетпеди. Конечно, ошондуктан биз деген аны кайра карап чыгабыз да. А үйдөлөйбү, кылдыйлайбы ал башка суроо да, башка вопрос.
Деди министр Өмүрәлиев. Мындан мурда Россиялык маалымат агенттиктери коргоо министрине шилтеме жасап, Россиянын Кыргызстандын аймагында жайгашкан 3 аскер объекти үчүн ижара акыны жогорулатуу талабы коюларын жазып чыгышкан Өмүрәлиев ижара акыны көтөрүү тууралуу сөз кылуу азырынча эрте экенин белгилеп, маселе орус өкүлдөрү менен талкууланарын билдирди. Кыргызстан аймагында Россиянын 4 аскери жай жайгашкан. Алардын ичинен жамааты коопсуздук келишими уюмунун макулдашуусуна ылайык Кыргызстан кантык аскер аба базасы үчүн акы албайт. Башкалары үчүн болсо Россия курал жарак, аскерий техникалар менен ижара акысын төлөп келген. 10 июлда Түркиянын Эрзурум Артвин унаа жолунда туристтик автобус кырсыкка учурап 5 адам мерт кетти. Каза болгондордун бири Ахмет Велиев аттуу Кыргызстан жараны экени белгилүү болду. Мындай маалыматты Азаттыкка Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинин кеңешчиси Сайбек Акаев тастыктады. Акаевдин маалыматында каза болгон 74 жаштагы Велиев акыркы жылдары Бурса шаарында жашап жүргөн. Кырсыкта кыргызстандык 4 киши жараат алып, азыр ооруканада. Ичинде 50 ашык турист бар автобус Түркиянын түндүк чыгышындагы Ардахан шаарынан Бурсага келе жаткан жеринен кырсыкка учураган. АКШ президенти Барак Обама Мьянмага каршы киргизилген санкцияларды жеңилдетүү тууралуу жарыялады. Эми америкалык фирмаларга ал өлкөгө инвестиция салуу оңойроок болмокчу. Обама муну менен саясий реформаларга колдоо көргөзөрүн ишара кылды. Ошол эле маалда президент инвестициялар чөйрөсүндөгү ачыктыктын жоктугу, аскерлердин экономикадагы чоң ролу камтама кылаарын белгиледи. АКШ компанияларынан Мьянмадагы ишмердиги тууралуу толук маалымат талап кылынаарын кошумча алады. Обаманын билдирүүсү алдында ал өлкөгө 20 жылдан бери алгачкы жолу америкалык элчи барды. Ирандын маданият министри Мухаммед Хусейни жергиликтүү маалымат каражаттарын эл аралык санкциялардын кесепеттери тууралуу кабар таратпоого чакырды. Өкмөттүн сайтында жарык көргөн комментарийинде министр санкциялар күчөтүлүп жаткан кезде өлкөнүн кызыкчылыктарын азалыкка тийгизбеш үчүн маалымат каражаттары кызматташууга тийиш деп жазат. Тегеран бийлиги санкциялар экономикалык каачылык алып келиши ыктымал деген маалыматтарды көзөмөлдөө аракеттерин моюнга алган учурлар сейрек кездешет. Салттуу жана электрондук медиа Иранда катуу цензураланат. Ошто бүгүндөн тарта түрдүү улуттагы жаштар арасында ынтымакты чыңдоо максатында спектакльдер коюлат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борбору жана Япония элчилигинин көмөгү менен Султан Ибраимов атындагы кыргыз улуттук драма театрында жана Бабур өзбек театрында эки улутту биримдикке чакырган аң сезим жана талап бир көчөнүн жаштары аттуу спектакльдер Оштун тургундарына көрсөтүлөт. Бул тууралуу Япониянын Кыргызстандагы элчилигинен кабарлашты. Спектакльдарга бирдей сандагы кыргыз жана өзбек актерлору тартылып, эки тилде коюлмакчы. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан таба аласыздар. Кубат.
Рахмат. Так шоу спектакльге мен оштолосом барат элем. Сизге рахмат. Бүгүнкү таңда жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Эми аба ырайын билип алыңыз. 14 июлга чейин нөшөрлөгөн жаандан улам тоо этектеринде жана ойдун жерлерде сел жүрүп суу капташы мүмкүн. Бүгүн көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт экен. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 29 градуска чейин ысык болот. Таласта 27, Баткен аймагында 30, Ош, Жалал абад облустарында 32 градус, Ысык Көлдөрүндө 23 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдөгү суунун температурасы эртең мененкисин 21 градусту түзүдү. Азыр Бишкекте асманды ала булут каптап турат. Күндүз өткүн өтүп күн күркүрүшү мүмкүн экен. Абанын температурасы бир аз түшкөн экен. Күн бою 26-28 градус жылы болот. Аскерге чакырылган жоокерлердин арасынан ден соолугу талапка жооп бербей кайра артка кайткандардын саны өсүүдө. Бул тууралуу коргоо министрлиги билдирип, аскер комиссарларынын ишин сынга алууда. Ал эми жыл башынан бери коргоо министрлигинде пара алуу, кызматынан кыянат пайдалануу жана өзүн өзү өлтүрүү боюнча 31 факт катталган. Кыргыз армиясынын акыркы абалына кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
10 июлда коргоо министрлигинин Койташ айылындагы аскерий бөлүгүндөгү көчмө жыйында белгилүү болгондой, жыл башынан бери кыргыз армиясында 31 кылмыштуу көрүнүш катталган. Булар пара алуу, кызматынан кыянат пайдалануу жана өзүн өзү өлтүрүү фактылары. Жарым жылдагы бул көрсөткүч өткөн жылга караганда 2 эсе көп. Былтыр бул сыяктуу 17 гана окуя катталган. Коргоо министри Талайбек Өмүрәлиев ал жыйында көтөрүлгөн маселелерге токтолду.
Амбарым менен, например, күрөш бөлшөк болбойт. Ошол жанакы биз айтып аткан эле жанагы коррупциядан баштап шалакылык боюнча да ошол кемчиликтердин баарын тең ошо биз коллегияда көтөрүп чыгардык. Коллегиянын решениясы бар.
Көчмө жыйынга катышкан коргоо министринин алдындагы байкоочу кеңештин төрагасы Токтогул Какчекеев муну коргоо министрлигинин өзүн өзү тазалоо аракети катары баалады. Ал бүгүнкү кыргыз армиясындагы терс абалга бир гана коргоо министрлиги же аскер адамдар эмес, мамлекет да күнөөлүү деп эсептейт. Ал аскер адамдарынын турмуш шартына, айлык акысына да көңүл буруу зарылдыгын билдирди.
Бүткүл дүйнө аскерин сыйлайт. Анан да бизде оозун толтуруп көгөртүп сүйлөсө Манас деп сүйлөйт. А Манас деген аскер башчысы болгон да. Ошондуктан бүгүнкү күндө аскерди деңгээлине алып келиш керек. Аскердин иши оор, татаал. Аны түшүнбөй эле тиги тишетмин тишет деп. Эгерде куралдуу күчтөр болбогондо түштүктө өлүм житим 4-5 эсе көп болот болчу.
Бүгүнкү кыргыз армиясындагы дагы бир көйгөй ага чакырылгандардын физикалык, психологиялык абалынын начардыгы. Маселен, өткөн жылы кызмат өтөөгө келген 22 жоокер ден соолугу начар, аскерде кызмат өтөө талабына жооп бербейт деп артка кайтарылган. Ал эми быйылкы жылдын 6 айында эле андай жоокерлердин саны 33 адамга жетти. Министрлик бул аскер комиссарларынын ишинин чабалдыгынан, медициналык кароонун сапасыздыгынан деп моюн калууда. Министр Талайбек Өмүрәлиев бул жаатта кескин чаралар көрүлө тургандыгын билдирди.
Биз жөн эле бир сөгүш жарыялап же эметкен менен болбой калат экен. Эми кескин чараларга барабыз, барганда да мындай чоң барабыз да. Сразу эле жакшы болуп кетет деп эч качан биз ойлобойбуз да. Анча күзгү призывтар жакшы көрүнбөйт. Мына эмки жазгы призывта мына ошонун натыйжалары көрүнүшү мүмкүн.
Ал эми эксперт Иманберди Жалиловдун айтымында армияда акыркы кездери болгон окуялар бул маселеге сергек карауга мажбурлайт.
Бүгүнкү чындык бизди көрсөтүп атат. Мына Ошто кече эле 20-65 аскер бөлүгүнөн бир бала өзүн өзү асып алып атат. Бишкекте аскер институтунан бир бала өзүн өзү асып алып атат. Баткендеги чек ара тоготунан бир бала өзүн өзү асып алып атат. Демек мунун баардыгы маселеге башкача карашка туура бизди мажбур кылып атат.
Жарилов кыргыз армиясынын интеллектуалдык деңгээли да болуп көрбөгөндөй түшүп кеткенин белгилейт. Ал азыр армияга орто мектепти аяктабагандар, дүйнө таанымы тар жана армиядан уулун алып калууга шарты жок бейбе чаралардын балдары келип жатат дейт.
Баягы Будённый айтканда атты минип алып туруп зарница мылтыгы менен өткөрө турган заман кетти. Бүгүн мекенинде коргоо эң ириде интеллектуалдык базанын негизинде техникалык илим билимге жетишкендик негизинде айкалышылган баягы гармониялык түстө гана мекенди коргоого даяр баланы таап алабыз. Бүгүн балдар айлап жылдап мектепке барбай атат. Бул бала аскерди эмнени кыла алат? Ал жөнөкөй белеле дегенди жөнөкөй жоопкерчиликти билбейт.
Кыргызстанда жылына 30,000 тегерегиндеги жигит аскерге чакырылып, бирок алардын ичинен армияга 6,000 гана адам алынат. Адистер 30,000 адамдын арасынан акылы тетик, ден соолугу чың балдарды тандап алууга болоорун белгилешүүдө. Бирок министрликтин жыйынында айтылгандай, аскер комиссариатындагы паракорчулук, медициналык кароонун сапатсыздыгы жакынкы арада ага мүмкүнчүлүк берчү да эмес. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Кыргызстандын коргоо министрлиги бир эле учурда каражатка да муктаж, андагы аскерлер идеологияга да муктаж. Мындай пикирин генерал подполковник Абдугул Чотпаев билдирди. Ал бул тармактын аксап жатышынын негизги себеби кадрлардын начардыгы деп эсептейт. Абдугул Чотпаев кабарчыбыз Азиза Култаева менен маектешип, алгач коргоо министрлигинде коррупция барбы деген суроого жооп берди.
Эми бул коррупция бар, бар кошуламын.
Негизи эле айтылып келе жатат ушул Кыргызстандын коргоо министри алсыз, күчсүз, жабдуулары начар, жоокерлердин абалы начар депчи. Бул азыркы шартты бүгүнкү күндө алып туруп карай турган болсок, ушул тармакты жакшыртуу үчүн бир таштала турган биринчи кадам эмне болушу мүмкүн?
Биринчи кадам жакшы кадрларды коюш керек. Опыты бар, билими бар кадрларды коюш керек. Эң биринчи ушул. Профессионалдуу офицерлер келиш керек, генералдар келиш керек. Алардын баарын тең жумуштан алып таш, пенсияга жиберүү иште. Аларда бардың жап-жаш. Бұл біріншіден. Екіншіден ақша қаражат керек. Ансы бюджет бойынша аз беріліп атады. Үшіншісі коррупция жаңа. Ақша қорғау министрлігіне ақша қаражат кейбірлер ақша қаражатты көргенде басаға жата қалышады. Коррупция қаяқтан шығып атады. Военкоматтарда. Эми военкоматтарда кімдер отырады? Баяғы жап-жаш балдарды тұрғызып қойышты. Алар эми же қызмат қылған емес. Опыты жоқ. Ойын башы эле же училищени бүткөндө бүт ойын бары тең эле акча эле айланып калды.
Жаңы кадрларды коюунун себебин коррупцияны жоюу максатында
жок. Жок. Эми жаңы кадрларды коюуусо жаңы кадрлар коррупцияны алып келип атат. Эски кадрларда коррупция жок болчу.
Коргоо министрлигинин ичинде коррупция кандай көрүнүштө болушу мүмкүн?
Коррупция кандай болду? Эпайыл Сахов келгенде бүт баарын тең регионго бөлүп жатты. Бул биринчи. Мурун андайды билчү эмес. Мисалы мына мен гвардияны алам, мен кимиси каякта экенин уже мени алып таштагандан кийин билдим. Кимиси түштүктөн, кимиси түндүктөн. Офицерлер. Андай вообще жок болду. Мына ошо биринчи Бакиевтер бийликке келгенде ошондой болуп калбады.
Аскерлердин, жоокерлердин абалы начардыгы айтылып келет. Аларды жакшыртууга бир эле акча каражаты керекпи? Кандайдыр бир идеология.
Бул бир эки сөз менен сиз койгон суроого жооп берилбейт. Идеология сиз өзүңүз айтып атасыз, идея болуш керек. Эми мына мурун мен кичинекей кезимде мектепте окуп жүргөндө, анан кийин аскер окуу жайына барганда бизди мына башыбызга, жүрөгүбүзгө сиңдирген да. Кызматты өз жериңе патриот болгон, родинаңды сүй, кызматты жакшы өт деп азыркылар кандай идеология эметилбейт.
Демек сиздин пикириңизде ушул тармактын алсыз болушуна акча каражаты дагы, анан идеологиянын жетишсиздиги дагы себеп, э?
Да.
Эки нерсе тең.
Да, эки. Экөө тең бири биринен бөлсө бөлүнбөйт, бири болуш керек. Ачка, солдатка идеологияны айтсаң дагы түшүнбөйт. Идеологияны ток курса кайт.
Бир айлык альтернативдик кызматтагы алынып салынбадыбы? 12,000 сомдон төлөгөнчө. Балким ошону калтырылганда кандайдыр бир акча каражаты.
Аны эми мына мен сизге суроо берейин, ошону ким чыгарды эле ойлоп? Ким алып таштады? Өзү алды. Ал түшүндү. Коррупцияны өзү киргизип туруп анан түшүндү. Мен туура эмес кылган экенмин. Эми ошол эки эле ПМРдан мен айтып атпаймынбы, коррупция ошондон башталды. Ошондон. Мына мен өзүм дагы где-то бир 2-3 жолу коргоо министрине бир жыл өтө эле кайрылгам. Мага кишилер келип айтып атат. ПМР деп бирөө 16,000 төлөп 12,000 ордуна военный билет жок дейт, берген жок. Бирөө 17,000 төлөптүр, 12,000 ордуна военный билет жок. Бирөө 22,000 төлөптүр. Анан мен айттым, эмне үчүн ушунча көп акчаны төлөдүңөр? Военкоматта бизге айтты, батыраак жүрүш үчүн ушу аны акчаны личный деланын ичине салып коюш керекпиз деп. Мына коррупция каяктан башталды? Эми ошонун баарын тең момтуп жарадай болуп көрүп, оордай болуп катуу ооруп калганда кайра ломать не строить дейт орустар айтат.
А коррупцияны жоюш үчүн дагы ошол
коррупциянын дагы жоюшу ошо баардык бир эмеден башталат.
Демек баардык тарабын жакшыртуу үчүн бир гана кадрлардын азыр маселеси турат бул жерде.
Бир эле азыр менин оюм боюнча кадрлар. Мына мен өзүмдүн опытым менен айтып атам. Мына улуттук гвардияны деле нөлдөн түздүк.
Генерал подполковник Абдулла Чотпаев менен кабарчыбыз Азиза Култаева маектешти. Бишкекте саат 7:15 өтүп калды. Үн алыңызда Азаттык жаңырууда. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бирикен Улуттар Уюмунун атайын чабарманы Кофи Аннан Иран жана Ирак Сириядагы саясий бийликти өткөрүү планын колдошконун билдирди. Ал ортодо Сириянын Ирактагы элчиси Башар Асадтын козголоңду күч менен басып келгенине нааразылыгы ретинде каршы тарапка өткөнү кабарланууда. АКШ президенти Барак Обама Мьянмага каршы киргизген санкцияларды жеңилдетүү тууралуу жарыялады. Кыргызстан Орусиянын аскер объекттердин акысын кайрадан карайт. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын коргоо министри Талайбек Өмүрәлиев билдирди. Ал арада Түркияда жол кырсыгынан бир Кыргызстандын жараны мерт кетти. Ирандын маданият министри Мохаммед Хусейни жергиликтүү маалымат каражаттарын эл аралык санкциялардын кесепеттери тууралуу кабар таратпоого чакырды. Бүгүнтөн тарта Ошто түрдүү улуттагы жаштар арасында ынтымакты чыңдоо максатында спектакльдер коюла баштамакчы. Азырля айтылган кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне болуп жатканын уюлдук телефондон билип турам десеңиз, Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Маселен азыр сайтыбыздын башкы бетинде Египеттеги соңку окуялар тууралуу макала турат. Себеби Каирден атактуу Тахрир аянты кайра толкууду. Бул эле аянтка президент Мухаммед Мурсинин парламент кайра чогулсун деген жарлыгын жокко чыгарган конституциялык соттун жарлыгын колдобогон 10,000 деген египеттиктер чыкты. Исламчылар үстөмдүк кылган парламент шейшемби күнү кыска кеңешме өткөрүп кайра тарап кеткен болчу. Амирбек Азамулу кененирээк айтып берет.
Тахрир аянтына 10,000 деген адамдардын кайра чыгуу жүйөсү мындай. 16-июнда Египеттин конституциялык соту парламенттин ылдыйкы палатасына бир мандаттуу округтар боюнча өткөн шайлоонун жыйынтыгын мыйзамсыз деп жокко чыгарган. Элдик жыйынды таркаткан. Аны ИИРЧи эле куралдуу күчтөрдүн жогорку аскерий кеңеши парламенттин милдетин өзүнө кайра алган. Армияны айбат туткан генералдар башындагы кеңеш өлкөнү былтыр февральда Хосни Мубарак президенттиктен элдин кысымы астында кеткенден тарта башкарып жаткан. Мухаммед Мурси президенттик шайлоодо жеңип, 30-июнда тактыга отурар алдында генералдар күтүүсүз жүрүш жасап, конституциялык декларация менен укугун узарткан. Анын негизинде президент куралдуу күчтөрдүн командачылык укугунан да ажырап, аскердик кеңеш конституцияга вето жарыялоо укугуна ээ болгон. Президент Мурси жекшемби күнү жогорку соттун чечимин четке кагып, жаңы конституция даярдалып, жалпы элдик референдумда кабыл алынганга чейин парламент өз функциясын улантсын деген жарлык чыгарган. Шейшемби күнү Конституциялык сот президенттин жарлыгын баш мыйзамды бузат деп жокко чыгарды. Ошол эле күнү парламент бир нече мүнөткө чогулуп, акыркы парламенттик жана президенттик шайлоолордун жыйынтыгына жараша бийликти баланстоо зарыл дешип, сотко доо арыз менен кайрылмак болушту. Парламентте мусулман агайындар кыймылынын саясий канаты, Эркиндик жана Адилеттик партиясы көпчүлүк мандатка ээ. Парламент мүчөсү Мухаммед Сахир президенттин элдик чыйын боюнча жарлыгын колдоо орун, себеби депутаттар элдин эрки боюнча шайланганын айтат.
Президенттин декрети элдин укугун калыбына келтирет жана бийликтердин укуктарын баланстап теңдейт. Президенттин эл шайлаган парламентти калыбына келтиргенин Каир университетиндеги инаугурация аземинде жарыялаганы кокустук эмес. Ал өлкөдөгү бийликтерди жана башкарууну убадасына ылайык калыбына келтирди. Биз мыйзам чыгаруу укугу армиянын колундагы бир дагы өлкөнү билбейбиз.
Деди Мухаммед Сахир. Дүйнөвий партиялар президент Мурсинин жарлыгын колдошподу. Ошондуктан сессияга депутаттардын 1/3 да келген жок. Ошентип президент Мурсинин жарлыгы өлкөнү кайра эки жаатка бөлдү. Анын аягы кайра ынкылап менен бүтөбү? Же Мурси генералдар менен тил табышабы, аны убакыт көрсөтөт.
Анырбек Азамулу баяндаган Египеттеги парламентти чакыруу маселеси кандай чечилет, аны биринчилерден болуп Азаттыктан уга аласыз. Эми биз бир саамдан кийин Египеттен Кыргызстандагы темаларга кайра кайтып келебиз.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Эң талаа камакталган кишилерди бошотсундар деп жүрөбүз. Эгер чындап келишекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сак айтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок деген кары оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Түзөгүдөгү саат 7:30 жарым саат уктуруусун угуп жатасыздар. 20-июнда Тажикстанда мыйзамсыз ири көлөмдөгү сымап алып жүрөт деп кармалган 3 кыргызстандык жарандын бири, 32 жаштагы баткендик айдоочу Манас Надиров аракетинде кылмыштык курамы жок делинип бошотулду. Кармалгандардын калган экөөсүнүн кийинки тагдыры соттон кийин дайым болгону жатат. Кошуна өлкөдө кармалып тургандардын акыбалы боюнча азырынча даттануу болгон жок дешет жергиликтүү күч кызматтары. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк баяндайт.
20-июнда Тажикстанда 90 килограммдан ашык сымапты мыйзамсыз алып жүрөт деп 3 кыргызстандык жаран кармалган. Бул күндөрү Баткен аймагына өткөн 19 тажик жараны кармалгандардын жакындары барымтага алып жергиликтүү бийликтин кийгилишүүсү менен бошотулган болчу. 2 күндөн кийин ушул эле аймакта дагы 8 тажик жаранын жергиликтүүлөр барымтага алып, мындай аракет менен Тажикстанда кармалган кыргызстандыктарды бошотууну талап кылышкан. Кырдаалды жөнгө салууга аракет кылган тартип коргоо органдары менен барымтага алгандардын ортосунда кагылышуу болуп милиция кызматкерине ок жаңылган. 5-июлда Баткен облус губернатору жана ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Тажикстандын Согду облусуна барып кармалып турган Кыргызстан жарандары боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, 32 жаштагы айдоочу болуп барган Манас Надировдун аракетинде күнөөсү жок деп бошотулду. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызмат жетекчиси Дамира Юсупова Тажикстанда кармалып турган калган 2 жаран мыйзам боюнча жоопкерчиликке тартылат. Ал акыбалдары тууралуу жолугуп келген жакындарынан даттануу болгон жок дейт.
Бул Надиров Манастын ошо күнкү окуяда бул кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу биздин ошо барган жетекчилер, облустун губернатору жана облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Анар Айлымбековдордун сүйлөшүүлөрү негизинде Баткен шаарына алып келинип, туугандарына тапшырылды. Калган кармалган 2 жаран боюнча бүгүнкү күндө Тажикстан Республикасынын өздөрүнүн мыйзам негизинде жоопко тартылышат. Алар боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Алардын бүгүнкү күндө абалы жакшы эле. Эми алар тарабынан бизге азырынча арыз даттануулар келип түшө элек.
20-июндан бери Тажикстанда кармалып турган баткендик Икрам Сыдыков жана Чыңгыз Абдрахмановго айдоочу болуп барып кармалып калган Манас Надиров 16 күн Тажикстанда убактылуу кармоочу жайда болуп келген. Кармалып турган учурда эч кандай кыйноолор же мыйзамдан сырт аракеттер болгон жок. Бирок калган 2 жаран боюнча маалымат билбеймин дейт.
Жакшы эле карабыз. Тамак аш, эми 3 маал тамак. Ысык тамак берет, жакшы, нормально. Сынчылык жок да. Адденлер болду.
Алар азыр абалы кандай, мисалы үчүн сиз билбейсиз?
Жок, билбейбиз эми кандай. Адденлер да, алар көргөзбөйт. Башка нэмелер жатат, камералар жатат, адденлерден камералар. Жол турбайт, жок. Көргөн жокмун ошо барып. Баргандан кийин көргөн жокмун да. 16 күн. Эми мен таксимин да ошол. Өздөр ам карап турган таксиде анан бошоттулар да.
Баткендик бул жарандар Тажикстанда кармалып турган учурда жакындары аларды Кыргызстанга алып келүү талаптары менен чыгышкан. Жергиликтүү бийлик менен күч кызматтарынын сүйлөшүүлөрүнөн кийин алардын алдыдагы тагдыры сот болгондон кийин дайын болмой болду. Баткендик Султан болсо ошол учурда кошуна өлкө жарандарын барымтага алуу сыяктуу аракеттен көрө сүйлөшүү чараларын өткөргөндө абал мынчалык деңгээлге чейин жетпестен чечилиши мүмкүн эле деген пикирин айтат.
Кошуна өлкө эки элдин тынчтыгы үчүн бул иш мынчалык ырбабай жеңил болуп өзүбүзгө кайтарып бериши мүмкүн эле кыргыздардын жарандарын. Азыр эми билбейм канчалык эме болду. Ошол болгон окуядан кийин биздин жарандарды чыгарып берүүсү кыйын, өздөрүнүн эмеси боюнча өткөрөт деген ойдомун. Эгер бизге өзүбүзгө өткөрүп бергенде дагы жакшы болот эле өзүбүздүн жарандарды.
Учурда күч кызматтары тарабынан ошол күндөрү барымтага алуу аракетин уюштурду деген шек менен бир жаранга издөө салынган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жеңиш Айдаровдун так ушул баянын Азаттык чекитке жи сайтыбыздан таап окуп, керек болсо кайрадан угууга мүмкүнчүлүк бар. Мындан сырткары, эгер бул тема сизди кызыктырган болсо, өзүңүздүн ой пикириңизди так ушул материалдын алдына калтырсаңыз болот. Маселен, ушул тапта эң көп окулган материалдардын катарында Кумтөр боюнча премьер Бабанов, Баарын Зекиди, Турганбаев, эки полковникти камоого негиз жок болчу деген маеги, кылмыш эрендери Екатеринбургду тейлөөдү деген макала, ошондой эле Ооган согушчандары келинден өч алды, Орусия аза күтүүдө деген фоторепортаждагы бизде эң көп окулган жана эң көп окурмандар пикир таштаган макала баяндардын катарында турат. Эскерте кетебиз, сиз дагы азыр деле Азаттык чекит кежи сайтыбызга кирип, өзүңүзгө жаккан жана өзүңүз окуган макала баяндарга пикириңизди билдирсеңиздер болот. Эми болсо Сары Шелектин жаратылыш музейине сапар алабыз. Аксынын Сары Челек жаратылыш музейи экспонаттардын толуктоосуна муктаж. Жердин алыстыгынан бул ажайыпканага келгендер сейдек. Бирок жаштардын аймак жана жаныбарлар жөнүндө дүйнө таанымын арттырууга бул музей көмөк көрсөтөдү деп билдирет Рыспай Абдраимов.
Тигибосо жекилик, тиги бүркөт, карга, корукта 120 түрлүү тымчык жашайт. Бул жерде ушул 10 чакты түрү тур мынагу. Жекилик, тоңкулдак, көк карга. Булар 78 жылы ачылса ошондо коюлган. Ошо боюнча өзүбүз кишини дарылап, дарыларын сеп сактап туруп. Бул суур өзүбүз деле жашайт. Тиги суусар, тоечки, карышкыр.
Аксыдагы мамлекеттик Сары Челек коругунун жаратылыш музейинин башчысы Жүзөкан Орманалиева ажайыпканага коюлган айбанаттар менен канаттууларды тааныштырууда. Бул музей коруктун эсебинен мындан 45 жыл мурда ачылган. Корукта катталган сүт эмүүчү 36 түрдүү жаныбар менен 120 түрдүү куштардын өкүлдөрүнүн кептери музейге коюлган. Жердин ырааттыгынан облустун башка аймактарынан көрүүчүлөр жай саратанда Сары Челек көлүнө келгенде гана кайрылып музейди көрүп кетишет. Сары Челекке коңшулаш мектептердин окуучулары ажайыпканада жаңы эле болуп кеткендигин музей башчы мындайча билдирди.
Көрүүчүлөрүм тынчылык болуп жакынага болуп турса жакшы эле келет. Бүгүн азыр 14 окуучу келип көрүп чыгып кетти. Эки ушуда жүргөн окуучулар кара чыгаштан келишти. Көпчүлүгү кызыл туу, кара суу, кызыл жар, ноокен, Жалал абаттан, базар болгондо, Бишкектен, чет мамлекеттен деле келет азыраак, дейби?
Бирок музейге коюлган жаныбарлардын кептери четинен эскирип жаткан экен. Экспонаттар канча арбын болсо, көрүүчүлөрдүн кызыгуусу да ошончолук артмак. Жүзөкан Орманалиева кызыл китепке кирген айрым айбанаттардын кептери да жешиле баштагандыгын, аларды жаңыртууга убакыт жеткендигин айтууда.
Бай түшүнөм, эмелер көбүрөөк болсо, экспонаттар түлөп эмне болуп атыры, жаңылап берсе жакшы болот. Имараттар ушу проекттин эсебинен коруктун күчү менен ушу ремонттотуп оңдоп алдык. Тери кезишкен жаныбарларды, аюу жана немелерин экспонаттары болсо көргөнү көбүрөөк келет билем. Элик менен эмен көп түшүктөр эле көрөт, билет тааныйт да анан бул жерде ушундай экспонат бар экен деп кызыгышып ушуну көрүүчүлөр көп келет беле. Эскирип дагы алдын болду. Жана проекттин эсебинен ушу тоо теке менен ушу элик келди, жаңы каш булак келди.
Мындай сунушка коруктун жетекчилиги да макул. Коруктун профсоюз комитетинин төрагасы Таштенбек Айтбаев музейдин экспонаттарын оңдоого Сары Челекте чебер усталардын жоктугу менен каражаттын тартыштыгы мүмкүндүк бербей жаткандыгын бетке тутту.
Музейдин экспонаттары жаңылуу керек да. Айрыкча жанагы бизде сейрек кездешүү мурунку баштап болот орусча илбирстин немелерде айылдын немелерде ошолор бүт союз тарткагандан кийин бизде ошо таксилерибиз деп коюшу түшө алай жасагандарда ошондой специалисттердин жетишиги дары дармектин жетишиги боюнча ошолор жанагы бие деген жаныбар бар жүндөрге түшкөн ошолордун негизинде алар жок болуп кеткен да. Аларды кайра тургузуу үчүн жасоо үчүн өтө чоң суммада каражат сарптолот да. Ошо илбирс кыз китепте турат. Союз болгондо ошо бирөө бар болчу.
Табияттын чүрөгү аталган Сары Челек көлүнө суктанып баргандар анын музейинен кыя өтө алышпайт. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай эле кесиптерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Ооба, урматтуу угарман, Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне болуп жатканын уккуңуз келсе, Азаттыкты тыңшоодон калбаңыз. Азыркы маалыматтарынан артта калбай, биздин интернет барабызга, интернет сайтыбызга баш багып туруңуз. Дагы бир жолу эскертебиз. Дарегиз азаттык чекитке же, эгер уюлдук телефон аркылуу интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар болсо, азаттык чекит моби дарегентерибиз. Бишкекте саат 7:30 болоюн деп калды. Азаттыктын кезектеги жарым сааттык октуруусун ушуну менен аягына чыгарабыз. Эскертип кетебиз. Мен Кубат Касымбеков сиздер менен кайра саат 8:00 жарым сааттык жана 1 сааттык берүүдө жолугушмакчыбыз. Анда адаттагыдай эле күндүн маанилүү окуяларына жана саат 8:30 Арайгөз Чарай талкуусуна орун беребиз. Бүгүн саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, жугуштуу оорулар тууралуу Арайгөз Чарай талкуусунда кеп болот. Андыктан саат 8:30 баштап Бишкектеги 31-61-63 номуруна пикириңизди билдирсеңиздер болот. Эскерте кетебиз, азаттыктын алдыда берүүлөр уланат. Толкунда кала бериңиздер.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Микрофондо Төрөкул Дуров. Араванда жаңы төрөлгөн ымыркайларды ким алмаштырып койду?
Мен сестралар келип эмизип карап, баланын түбүн алмаштырган жокмун. 6 өттү. Анан 7 өткөндө мен байкап сурасам, мага уул деп бар жок деп кодду жазып келишип атат. А бул кыз экен.
Райондук прокуратура кылмыш ишин козгоду. Ким кимдин баласы экени ДНК'сы аныкталганда гана белгилүү болот дешет. Кыргызстанга келин болгон 10,000 өзбекстандык аялдар кыргыз жарандыгын ала албай жатышканына 10 жылдан ашты.
Өзбекстандан каттоодон чыга алганым үчүн 13 жыл бою эч кандай паспортсуз жашадым. Айла жок. Өткөн жылы кайра Өзбекстандан паспорт алдым.
Ал эми чоо жай иликтөө программасында Кубанычбек Жолдошов Ошмуудагы коррупциялык кыңыристерге токтолот.
Аталган каражат окуудан четтетилген студенттерге кайтарылып берилди деген жасалма документ түзүлүп, 2,200,000 сомдон ашуун акча окуу жайдын бюджетинен чыгышталган.
Бүгүн 12-июль бейшемби, берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Аравандагы төрөт үйүндө жаңы төрөлгөн ымыркайлар алмашылып калганы боюнча райондук прокуратура кылмыш ишин козгоду. Райондук төрөтканада көз жарган Нуржан Бекмаматованын уулу белгисиз себептер менен кызга алмаштырылып калган. Буга дарыгерлердин тиешеси бар деп шектелүүдө. Ал эми райондук оорукана наристенин ДНКсы чет өлкөдөн текшерилип келгенден кийин гана бул иш бир жаңсыл болорун билдирип атат. Толугураак Эрнес Нурматов кабарлайт.
21 жаңы эле толгон жаш келин Нуржан Бекмамат кызынын биринчи жолу көз жарышы. Кесепеттей болуп биринчи жолкусунда эле мынтип төрөгөн уулу кыз алмашып кетип олтурат.
Төрөгөндө мен сурагам, кыз буулбу десем шейриге түшсүн деп айтты. Шейриге түшкөндөн кийин мага уул деп көкүрүмгө жаткызды. Кайненеме келди, кайненем киргенде уул деп сүйүнчүлөдү. Эртеси мен разрыв болуп 6 күнү бир да ордума тура албай жаттым. Мен сестралар келип эмизип карап, баланын түбүн алмаштырган жокмун. 6 өттү. Анан 7 өткөндө мен байкап сурасам, мага уул деп бар жок деп кодду жазып келишип атат. А бул кыз экен.
Келинден кабарылганы келгендер бүт баары кубанышып ымыркайга Нурислам деп ысым да кое салышкан экен. Бирок уул бала кантип кыз балага айланып калганына түшүнбөй баарынын баштары маң. Бул ишке төрөтканадагы дарыгерлердин тиешеси бар экендигин айтат жаш эне.
Уул деп так мен бири да кыз экенин эч кимсе жазбаптыр. Мага метрика жазып берди, бүгүн чыгасың уул деп метрика алып келди. Атын да уул балдар жазып Каримовага барып чуркадым. Уул төрөткөмүн, сенин балаң уул болчу. Лично мен өзүм колум менен уул деп жазгамын деп мага эме книжкасына мына муж деп жазгам деп көрсөтүп браслетимде да уул деп жазылып турат да. Анан чыгарды эле кыз болуп калды.
Деди Нуржан Бекмамат кызы. Нуржанды төрөткөн мээрбандардын бири Авто Бахоновада төрөлгөн ымыркай уул экенин өз көзү менен көргөн.
Бизге келген ашы күнү 5-күнү.
Врач төрөткөн. Мен жардам берип ооруп эненин курсагына жаткырган. Уул төрөлгөн болчу. 2 сааттан кийин кийинтип медайымга тапшырдым. Кийинтип жатканда деле уул экенин көргөм. Анан кантип 3 суткадан кийин кызга айланып калганына түшүнбөйм.
Тартып браслет кадан мальчикти жазгамын.
Окуя болду делген 5-июнь күнү төрөтканада 6 наристе төрөлгөн. Эгер алмашып кеткен болсо, ошол наристелердин бирөө жарымы менен алмашып кетиши мүмкүн. Аны аныктоо үчүн эне менен ымыркайдын каны текшерилмекчи. Araban rayonu korkunasının başkı dargeri Usmanjan Mamajanov azattık amınday dedi.
Almaştırıp koygun diyen sos bol atat. No negizgi bunu men tak ayta albayım da hazırçı. İzildi o cümüşler bol atat. Komisiya tüzüldü. Комиссия изилдеп чыгат. Анан бизде биологикалык усулда азыр предварительный анализ кылынат. А так Алматыда, Астанада, Казакстанда или Россияда бул нерсе өткөзүлөт.
Бул иш боюнча райондук прокуратура кылмыш ишин козгоп, төрөткана кызматкерлерин сурак алууда. Бирок баланын ДНК-сын текшерүү бир топ убакытты алчудай. Ага чейин жашын багып жаткандар иштеги өз баласындай мээрим төгүп бап эстеп жатат. Эгер өзүнүн баласы табылып калса, муну дагы асырап алууга даяр. Райондук төрөтканада жылына 2000 ашык бала төрөлөт. Бирок мындай окуя бул жайда биринчи жолу болуп жатат деп ишендиришет дарыгерлер. Эрнис Нурматов, Азаттык, Араван району.
Аларда оштон келген дагы бир кабар өзгөчө көңүлдү бурат. Кыргызстанга Өзбекстандан келин болуп келип, бирок бир топ жылдардан бери жаранды кала албай жүргөн 10,000 аял бар. Мындай маалыматты Азаттыкка Фергана бөлүмүнүн чек арасыз юристтери коомдук бирикмесинен билдиришти. Адистер паспорт алуудагы кыйынчылыкка эки мамлекеттин ортосундагы виза маселеси себеп болуп атат дешет. Кыргызстанда жашап, бирок атуулдук макамына ээ боло албай жүргөн келиндердин көйгөйү кабарчыбыз Санжар Эралиевдин баянында көтөрүлмөкчү.
Исмим Махфуза. Кыргызстанга келин болуп түшкөнүмгө 15 жыл болду. 4 фарзандым бар. Паспортум жок.
Махфуза Шералиева Өзбекстандын Наманган облусунан Жалал-Абадка 1997 жылы келин болуп түшкөн. Андан бери Кыргызстандын жарандыгын алууга бир канча жолу жасаган аракетинен майнап чыкпай келет.
Аракет кылганман, уяда учеттен чыгарып.
Келин болуп келгенден соң Өзбекстандагы жашаган жеримин каттоодон чыгып, Кыргызстандан паспорт алууга аракет кылдым. Бирок ага мыйзам жол бербейт дешип, жарандуулук алууга мүмкүн болбоду. Өзбекстандан каттоодон чыга алганым үчүн 13 жыл бою эч кандай паспортсуз жашадым. Айла жок. Өткөн жылы кайра Өзбекстандан паспорт алдым. Эмнеге Кыргызстандан жаранды кала албай жатканымды түшүнбөйм. Келин болуп келгенден соң мен эле Кыргызстандын элинин катарындамын го. Жарандык беришсе жакшы болмок.
Кыргызстанды эле менге паспорт берсе.
Фергана өрөөнүнүн чек арасыз юристтери коомдук бирикмесинин маалыматы боюнча Кыргызстан аймагында Махфузага окшогон 10,000 келин бар. Аталган мекеменин юристи Максатбек Жорокуловдун айтымында келинде жарандык ала албай жүргөндүгүнө Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда 2 ашуун убакытка визасыз жүрүү режиминин жоктугу себеп. Бул маселени чечүү үчүн быйыл март айында Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген.
Келин болуп түшкөн башка мамлекеттин жарандарына жөнөкөлөтүлгөн тартипте жарандуулук алуу мүмкүнчүлүк пайда болду да. Ал указ 17 мартта чыкты ушул жылдын. Өзбекстан Республикасы менен Кыргызстан Республикасынын ортосунда атайын визасыз жүрүү режими жок болгондуктан Өзбекстан Республикасынын жараны Кыргызстанда жүргөндө 60 күндөн ашык жүрө албайт да. Көбүнчө ал келиндерде виза маселеси болчу. Ошол бул жакка да чынында действующий паспорту болсо бул жерден Кыргызстандын аймагында виза бериле турган болду да.
Юристтин айтымында паспорт столдон виза жасаткан соң мөөнөтсүз түрдө жарандык алууга документ тапшырса болот.
Ошол келиндерге жеңилдетүү максатында мамлекеттик төлөмдү дагы алып койду. Ал 2,000 сом болчу. Ошолорду дагы алып эми бул жакта үй бүлөсү болгондуктан тийиштүү жарандыкты алууга ыңгайлатышат.
Деген менен 2005-жылдагы шайлоолор учурунда да Өзбекстандан түшкөн келиндерге жарандык берүүдө жеңилдиктер киргизилип, ал тургай убактылуу күйөөлүктөр да бериле баштаган. Убакыт өткөнү ал жараянда токтоп калгандай. Кызыгы Кыргызстандын жарандыгына ээ боло албай жүргөн келиндердин нике кагаз алуусуна жана балдарына туулгандыгы жөнүндө күйөөлүк берүүдө эч кандай тоскоолдуктар жок. Эгер Өзбекстандык айым ал жакта турмуш курбагандыгы жөнүндө тактама алып келсе, мөөнөтсүз эле нике кагазы бериле берет. Санжар Иралиев, Азаттык.
Биз эми дүйнөдөгү башкы кабалдардын бирине кеңири токтолобуз. Румыниянын конституциялык сотуна билдиришкендей, президентти кызматтан кетириш үчүн эми өлкөдө добуш берүүгө укуктуу калктын көпчүлүгү референдумда парламенттин чечимин колдошу керек. Өткөн аптада бул өлкөнүн парламенти президент Траян Бесескуга импичмент жарыялоо чечимин чыгарган. Эми ал маселе жалпы элдик референдумга коюлмакчы. Президент Басескуга каршы аракетинин башында солчул премьер-министр Виктор Понтанын өкмөтү турат. Парламентте анын тарапкерлери басымдуулук кылышат. Мына ушул өкмөттүн ишенимде 2010 жылы президент Басеску өз алдынча эле бюджеттик чыгымдарды кескин кыскартуу боюнча чечим чыгаруу менен премьер-министрдин да укуктарын өзүнө ыйгарылган. Европадагы азыркыда экономикалык кризистин маалында мындай чарага барган өлкөлөр аз эмес. Ошон үчүн президенттин андагы чечимин чындап эле натура болгон дегенге элдин көпчүлүгү макул болобу? Бул боюнча румыниялыктар референдумда так жообун бериши керек. Айтмакчы, 2007 жылы да Безескуга депутаттар импичмент жарыялашкан, бирок референдумда эл тетирисинче президент кызматта калышын жактаган болчу. Азыр эми премьер-министр Понта анын өкмөтү сот кандай чечим чыгарбасын ага баш ийет деп билдирди. Өкмөт баардык чечимдерди ишке ашырууга аракет кылат жана референдумду да өткөн айдагы жергиликтүү шайлоону уюштургандай эле бейтарап, мыйзамдуу жол менен өткөрүүгө бүт аракетин жумшайт, деди премьер-министр Виктор Понта. Өлкөнүн конституциялык сотунун соңку чечимине ылайык, референдумга мамлекетте канча добуш берүүчү болсо, алардын жарымынан көбү президент кетсин деп добуш берсе гана мамлекет башчысы кызматына кетет. Мунун алдынан өкмөт референдум жөнүндөгү мыйзамга толуктоо сунуш кылып, анда референдумга катышкан гана жарандардын жарымынан көбү ооба деп добуш бергени президенттик кызматтан кетирүүгө жетиштүү болушу керек деген ой айткан. Азыр эми соттун чечимине карабай өкмөттөн референдумду өткөрүүгө жооптуу деп дайындалган өкүл Виктор Добре өкмөттүн өткөн аптадагы чукул чыгарган жарлыгы баары бир күчүндө экендигин билдирди. Еврокомиссия, Германия жана АКШ акыркы күндөрү румын өкмөтүнө кайрылып, демократиялык институттарды, өзгөчө конституциялык сотту урматтоого чакырышты. Президенттин милдетин убактылуу аткарып аткан Крин Антонеску эл аралык коомчулуктун камтамачылыгын басканга аракет кылып атат. Румыниянын президентинин иши азыр убактылуу токтотулган. Баардык иш конституциялык жол менен жасалды. Конституциялык соттун акыркы чечими да муну ырастайт. Румыния кризиске түшкөн жок же өзгөчө бир оор абалда жашап аткан жери жок. Ал мыйзамдын үстөмдүгү менен гана жашаган демократиялык жумурият катары кыраакылыгын жана аткарымдуулугун далилдей турган нормалдуу абалда жашап атат, деди Сенаттын спикери, азыр убактылуу президент Антонеску. Антке менен Румыния 2007 жылдан бери мүчө болгон Евробиримдик, бул өлкөдө солчул күчтөр канчалык тездик менен баардык мамлекеттик институттарды ээлеп алышканына тынчсызданып аткандыгын билдирди. Еврокомиссиянын ал билдирүүсүнөн бир күн мурда Германиянын канцлери Ангела Меркель румын өкмөтүнүн башчысы Виктор Понтага адаттан сырт өтө орой эскертүү жиберип, Понта апрелде бийликке келгенден бери Евробиримдиктин демократиялык нормаларын такай бузуп аткандыгын ачык эле айткан. Понта бүгүн эртең Брюссельде соңку күндөрү өзүнүн коалициясы тарабынан кабыл алынып аткан талаштуу аракеттер боюнча отчет берип атат. Берүүбүздү улантабыз. ОШМУнун мурдагы жетекчилиги окуудан чыгарылган студенттердин 2 миллион сомдон ашык келишимдик акысын кымырып алган фактынын бети ачылды. Буга чейин эмгек жамаатынын талабы менен окуу жайдагы каржылык мыйзам бузуулар бир нече ирет текшерүүгө алынганы менен анын жыйынтыгы чыкпай келген эле. Тескерисинче, ошол кездеги окуу жайдын жетекчилиги республикалык деңгээлдеги билим берүү тармактарына жетекчилик кызматка которулуп, башкы эсепчиси жогорку кеңештен депутаттык мандат алууга да жетишкен. Байкоочулар окуу жайдагы бул өлкөдөгү ашынган коррупциянын омоктуу далили катары баалап атышат. Маселенин күнгөй тескейин кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтун кезектеги чоо жай иликтеп талдоо берүүсүн тыңдаңыздар.
Ош шаардык прокуратурасы ОШМУда 2009-2010 окуу жылында келишимдик негизде окуп жүрүп, окуудан чыгарылган 421 студенттин окуу үчүн төлөнгөн акчасы өздөрүнө кайтарылбай калгандыгын таап чыкты. Аталган каражат окуудан четтетилген студенттерге кайтарылып берилди деген жасалма документ түзүлүп, 2,200,000 сомдон ашуун акча окуу жайдын бюджетинен чыгышталган. Келишимдик акынын тиешелүү өлчөмүн кайтарып алгандыгын тастыктаган окуудан чыгарылган студенттердин колу да жасалма болуп чыккан. Башкы прокуратуранын маалымат борборунун өкүлү Канатбек Султанов бул факт боюнча окуу жайдын ошол кездеги жооптуу кызмат адамдарына карата кылмыш иши козголгондугуна токтолду.
2012 жылдын 4 июлунда Ош шаарынын прокуратурасы тарабынан Ош мамлекеттик университеттин айрым кызматкерлерине карата Кыргыз Республикасынын Жаза кодексинин 304-чү бул кызматтык абалды кыянаттыктан пайдалануу, 315-чи кызматтык жасалмачылык жана 171-чи ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же ушул беренелерде каралган кылмыш белгилери боюнча кылмыш иши козголгон. 2009-2010 жылдары аталган жогорку окуу жайдын кызматкерлери контракттык негизде окуп, кийин окуудан чыгып калган 421 студенттин контракттык окуу үчүн төлөгөн каражаттарын кайтарып берилди деп документтерге жалган маалыматтарды киргизишип, жалпы суммасы 2,253,000 сомду түзгөн акча каражатын өздөрүнө ыйгарып алышкан.
Учурда Ош шаардык прокуратурасы тергөөнүн купуялуулугуна байланыштуу Ош мамлекеттик университетинин ошол кездеги кайсы жооптуу кызмат адамдарына кылмыш иши козголгондугун сыр катары жашырууда. Анткеменен өздүк булактар азырынча кылмыш ишинде негизги фигурант катары Ош мунун ошол кездеги проректору Ашыралы Борбоевдин гана ысмы аталып жаткандыгын айтышууда. Ош мунун азыркы ректору Каныбек Исаков өзүнө мурда иштеп кеткен жетекчинин учурундагы мыйзам бузуулар аныкталып жаткандыктан ага толук комментарий берүү маселесин кызматтык этика менен байланыштырды.
Мен мезгил эмес, меники 2011 июлдан баштап да. Мурдагы мезгил, азыр мен айтып койсомчу, мен ана Орозбековду сен козготтуң деп бир алат. Ошон үчүн мен мушча буга комментарий бербей коеюнчу. Мен өзүмдүн жүгүмдү өзүм көтөрө берейин. Бул чукулатып турган адамдар деген. Ошон үчүн коллектив турмас кабыл алып башат. 2009-2010 жылда жаңы контракт боюнча немеде Борбоев деген болгон, ошонун үстүнөн кылмыш иши козголгон да. Тендердин ордуна өзү кол коюп алган.
Алдын ала тергөөнүн материалдарына ылайык, Ош мунун ошол кездеги проректору Борбоев окуудан чыгарылган студенттердин келишим акысы кайтарылгандыгы боюнча документке кол койгон. Ал азыр мурдагы кыргыз өзбек, азыркы Ош мамлекеттик социалдык университетинин каржы иштери боюнча проректорлугуна которулуп кеткен. Аталган кызмат адамы менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Ош мунун ошол кездеги ректору азыр Билим берүү министрлигинде жогорку окуу жайларын көзөмөлдөп жаткан Мухтар Орозбеков окуудан чыгарылган студенттердин келишимдик акысын кымтып алуу фактысы болушу мүмкүн эмес деген жүйөнү карманууда.
Биздин университетте 22,500 чейин студенттер окууларын таштап же окуй албай кетип жаткан. Андан кийин ошол студенттердин ичинен болонго барлары келгенде эле 5 жылдыкка, болонгон жактары 1 жылдыкка төлөп кышкы сессияны айдалгандар кайра 1,5 жылдык акчасын алганга бар. Мен анча акчаны тигиздерде ушундай болду дегенге мындай күмөнүм бар да, андай болбош керек. Мен билбейм, аны ойлонуп текшерип турду деп отурайынчы. Эгер ошондой болуп ошолор менин артымдан ошондой иш кылса, мен да аларга мен капа болом да. Мен ишенип иштегенден кийин ар ким өз билбесин сагат карыш керек да. Проректорлор бар, экономика боюнча проректор бар, орунбасар бар, биринчи проректор, ар бир өзүнүн функционалдык милдеттери бар.
Каржылык мыйзамдарга ылайык кайсы гана окуу жайда болбосун, акчалай чыгашалар боюнча буйруктарга ректор түздөн түз кол коет. Жобого ылайык, эгерде окуу жайдын башчысы кызмат ордунда болбой калган учурда, андай буйрукка биринчи проректор ректорду кабарландыруу аркылуу гана кол коюуга акысы бар. Ошондон соң гана андай буйрукка кол коюу башкы эсепчи менен макулдашылып, анын макулдугунун негизинде чыгымдала турган каражат тиешелүү дарегине жөнөтүлөт. Бирок мына ошол учурда Ош мунун башкы эсепчиси кызматын аркалаган учурдагы Жогорку Кеңештин Республика фракциясынан депутат Элмурат Обдунов аталган иш боюнча кабары жок экендигин мындайча белгиледи.
Мен 2008 иштегенмин, 2008 2010 чейин. Мага кайтарылат өздөрүгө болот да, болот деп да. Ондо болгон эмес, мен тактасын да, тактала элек да. Мен өзүм бара элекмин, мен өзүм барайынчы, мен тактап айтышы.
Сиздерге жана тергөө органдары кайрылыштыбы бул боюнча?
Кайрылып эле, эми кайрылса керектир. Мен кайрылбаса деле мен барып тактайын да өзүм.
2013 жылы 7 апрелдеги бийлик алмашуудан соң эмгек жамаатынын иш аракети күмөндүү жетекчини алмаштыруу керек деген талабы менен ошол кездеги Ош мунун ректору Мухтар Орозбеков кызматынан четтетилген. Бирок бир канча убакыттан кийин убактылуу өкмөттүн жогорку окуу жайлардын жетекчилерин өз алдынча кызматтык алмаштыруулардын толкунун басуу боюнча чечимин жетекчилик алган жергиликтүү бийлик аны мурдагы кызматына калыбына келтирген. Кийинчерээк окуу жайдын айрым бир окутуучулары Ошмудагы курулуш иштерин жүргүзүүгө, окуу материалдык базаны чыңдоого багытталган каражаттардын максатсыз жумшалгандыгы боюнча укук коргоо органдарына арыз жазышкан. Окуу жайда текшерүү жүргүзгөн каржы полициясы кызматы арызда келтирилген фактылар тастыкталган жок деп кийинчерээк жыйынтык чыгарып берген. Бул жолу башка бир факт менен Ош шаардык прокуратурасы кылмыш ишин козгогону менен тиешелүү кызмат адамдарынын ысымдарын атабай жатышы коомчулукта чоң күмөн саноолорду жаратууда. Жогорку кеңештин билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Осмоналиев өлкөдөгү жазасыз калтыруу өнөкөтү жаңы кылмыштарга жол ачып жатканына мындайча токтолду.
Прокуратура Ош мамлекеттик университетинин иштери боюнча тергеп чыгып, анан сотко өткөрүш керек. Эгер ушундай дүм өткүзүп, жалпы эле баягындай компания ишине катышып прокуратурадагы, анан кийин басып, андай мындай кылып койсо, натыйжада очередной баягындай бир кармышка айланып калат. Ошол эки рөлчө болду, эки рөлчө эмне өзгөрдү? Дагы эле баягы 20-30, дагы эле баягы 70, дагы эле баягы конъюнктурага конформизмге абдан жакшы көнгөн көрөө көчтөр тырмакчанын ичинде. Ошолор бийликте отуруп атпайбы? Бирөө кетсе ордуна экинчиси келип атат.
Жогорку окуу жай системасы, орто атайын окуу жай системасы болуп көрбөгөндөй коррупциялык, болуп көрбөгөндөй мыйзам бузуучулук жолуна түшүп алгандыгы баарыбызга белгилүү. Башка маселе аны менен кандай күрөшүп атабыз.
Билим берүү министрлигинин коллегиясы азырынча Ош мамлекеттик университетиндеги буга чейин жашырылып келген ири өлчөмдөгү каржылык мыйзам бузуу фактысы боюнча расмий түрдө кабардар эмес. Адатта кылмыш иши козголгон учурда ал боюнча тиешелүү кызмат адамдары шектүү деп табылып, аларга тиешелүү айыбы угузулат. Тергөө иштери жүрүп жаткан учурда тиешелүү тармакта жетекчи кызматтарда отурган кызмат адамдары мыйзамга ылайык жумушунан убактылуу четтетилүүгө тийиш. Учурда аталган кылмыш иши боюнча айыпталуучу же күбө катары аныктала турган кызмат адамдарынын чөйрөсү боюнча маалымат жашыруун болгондуктан алардын баш коргоо чарасы да кандайча каралары белгисиз. Билим берүү министринин маалымат катчысы Керез Жукеева азырынча прокуратура органдарынан андай мүнөздөгү өтүнүч кат келе электигин белгиледи.
Негизи прокуратурадан бизге официалдуу түрдө сунуш келиш керек экен бул боюнчачы. Анан бул сунуш келили экен. Келгенде ушул сунушта көрсөтүлүш керек экен. Мисалы үчүн мындай жумуштан алынсын, же болбосо тергөө жүрүп аткан учурда бир сунуш киргизиш керек экен да, анан ошонун негизинде биз иш алып барышыбыз керек экен. Андан сырткары прокуратура өкмөткө дагы жибериш керек экен. Себеби замминистрди өкмөттүн буйругу менен жумуштан алынып, жумушка коюлат экен да. Анан официалдуу келбегенен биз эчтеке кыла албайбыз да.
Учурда өлкөнүн саясий жетекчилигинин талабы менен коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү аракеттери көрүлүүдө. Буга чейин далилденген жемсөөлүк иштери боюнча бир катар кылмыш иштери козголгону менен ири аткаминерлердин ичинен бири дагы кармалбай келген. Жакындан бери жандана баштаган иш чаранын алкагында Бишкек шаарынын мурдагы мэри, Жогорку кеңештин Ата Журт фракциясынан депутат Нариман Төлеев, социалдык камсыздандыруу министри Равшанбек Сабиров жана ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын башчысы менен орун басары кармалып камакка алынды. Кыргызстандын башкы ИИС куарлары аталган тизме дагы улантылып, жакында бир нече депутат жана жогорку даражалуу мамлекеттик аткаминер ири коррупциялык иштер боюнча кармала тургандыгын жарыялашты. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык эмки кезек миң санат рубрикабыздын жаңы чыгарылышында. Түрмөктүн бүгүнкү чыгарылышында электрондук китептер тууралуу сөз кылабыз. Ага карата акын Кыялбек Курманбетов менен Билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаевдин ойлорун уга аласыздар. Түрмөктүн экинчи бөлүмү сөз маанисине арналат. Микрофондо Шайлобек Түшиев.
Кыргыз жазуучуларынын ичинен бүгүнкү күнгө ылайыкташууну белгилүү акын Кыялбек Урманбетов баштады дешет. Акынга суроо салдым. Мына акындардын ичинен жаңылык катары биринчи жолу ушу сен баштадың окшойсуң, жакында Сүйүүздөр деген китебиң чыкты. Ошого жагы обондурлардын аудиси дагы кошо чыкты китебиңе тиркелип. Анан окурмандарга бир чети абдан ыңгайлуу да жеңил. Кийин шуну практикалап өзүнчө эле романдар ыр жыйнактары ушу ауди менен чыгат го, акырын кагаз менен китеп чыгарышпас макалалар жоюлуп кетет го деген ой бар да, буга кандай дейсиң?
Буга мен негизинен туура эмес эле карайм. Ал аудио дисктер азыр деле бар дечи. Азыр деле көп китептер, көп адамдар өздөрүнүн үндөрү менен жазылган аудио диск, бирок анан китепти жоюп ийип жалаң аудио диск кылган такыр эле болбойт. Себеби аудио дискти көбүнчө сокурлар угуш үчүн жасайт да. Себеби алар мындай окуйлбагандан кийин сөөмөйү менен мындай бытыр элекей китептерди окубай тамгаларын өздөрүнүн кулак менен эле угуп алганы алар үчүн жакшыраак да. Ал эми көзү бар адам болгондон кийин китепти карап көрүп каалаган жерине токтоп кайта кайта баракта окуп анан белки
автордун сүрөттөрү менен чыгат көбүнчөсү. А муну мындай адам жазган турбайбы деп сүрөтүнөн өйдө карап мындай окуганы өзүнчө керемет да.
Бирок могу маалымат технологиясынын ушунчалык кымгут заманында бул убакытты дагы көп нерсени үнөмдөп атпайбы? Окурмандарга ыңгайлуураак болуп атпайбы? Мисалы, тонна-тонна кагаздарды майдалап китеп чыгаргандын ордуна миллиондогон том бирлигине да эмеге батып кетип атпайбы? Мектеп окуучуларынын окуу куралдары жөнүндө айтайын деп атам да.
Балдарды анысы деле азыр китеп окубай калды деп азыр көптөрү ошондой айыпка кансып атпайбы, компьютерге өтүп кетти депчи. Анан чынында эле бул жагынан кийинки жаштар көп эле нерсени уттуруп атат да. Компьютерди карап алып эле баарын эле компьютер аркылуу кабыл алып мындай өздөрү окубагандан кийин башынын ичине дей эле анчейин кирбей калат экен. Көз менен жорголотуп окуганда тамгаларды. Ошо көз аркылуу да мындай жүрөккө өтөт окшойт негизинен.
Мунуң да туура болуш керек. Бирок ошол китеп окубай калган жаштарды, компьютерге ыктап кеткен жаштарды китеп окутуунун амалы болуп жатпайбы ошол аудио китептер аркылуу?
Жок, ошону айтып атпайм, экөө тең боло берсин депчи. Биркиндей китеби да болсун, мындай чыккан ал китепти жоюп ийип эле кереги жок деп анан жалаң аудиого өтүп кеткен болбойт деп атам да. Экөө тең болсун. Себеби сокурлар көбүнчө ошо аудиону угуп эметет. Анан бир чети аудионун жакшы жери аны автордун өзү көркөм окуган варианттары да көп да. Анан автордун үнү да калып атат да. Эмнени берейин деди, мисалы кээ бирөөрүн көркөм деп айрым жерине басым жасап, арасында өзүнүн бир өмүр баянын күлкүлүү окуяларын кошуп туруп, андан ары ырын окугандар толтура да.
Эми ушу аудио китептер арзаныраак болот бекен автор үчүн же берки кадимки эле китептерби?
Эми аудио арзаныраак болот да.
Демек көрдүңбү, артыкчылыгы да бар экен.
Ооба.
Мисалы ошо машинеде кетип баратып коюп койсо, сен өзүңдүн үнүң менен окуган ырыңды укса окурман үчүн дагы жакшы нерсе да.
Жакшы, жакшы. Бирок беркиндей китеп да болушу керек деп атам да, колдон келсе.
Демек экөө тең жанаша жашай берсе деген оюң, э?
Ошо да, ким каалаганын пайдаланып окусун да.
Кыргыз мектептери жыл сайын китеп тартыштыгын тартып келет. Кагаз китептердин көйгөйү балким электрондук китептер менен басылып жүрбөсүн. Кыргызстандын билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаев мындай дейт.
Эми Кыргыз билим берүү академиясына акыркы 5 жылдан бери ушул өңүттө электрондук окуу китептери даярдап, физикадан, биологиядан, химиядан, адеп өңдүү окуу китептери даярдалып, мектептерге таратуу жүргүзүлүп атат. Бирок өтө масштабдуу баардык мектептерге жеткире албай атабыз. Мында бир өзгөчөлүк табигый математикалык илимдерде жанагы физиканын лабораториялык иштери, химиянын лабораториялык иштери электрондук анимация менен берсе балдарга кызыктуу жакшы болот экен. Бирок көркөм адабий окуу китептерин электрондук версиядан окубай коюп атышат. Аны үчүн жана өзүңүз айткандай бир жакшы диктор таап алып аудио көркөм окуу, көркөм уктуруу жагын колго алуу бүгүнкү күндүн талабы дейм. Ушунун үстүндө азыр иштеп атат.
Жаанбаев электрондук китептердин ылдам таралышына тоскоолдук кылып келаткан жагдайлар да бар экенине, анткени мектеп мугалимдеринин баары эле компьютердик техникаларды биле бербестигине токтолот.
Анан бул өзү Кыргызстандын баардык мектептеринде компьютер болгон менен бүт эле мугалимдер компьютерди билбейт. Мына ушул жагынан жанагы эле электрондук окуу китеби тарайылбай атат. Бүт эле химик мугалим, бүт эле физик мугалими элементардык компьютерде иштегенди, ошону койгонду билбейт экен да. Аны алып алып эле жанагы информатик мугалимди тиктеп отурат, алып келип коюп берип койбойсуңбу деп. Мына бул жагдайдан жанагы электрондук окуу китептери таратуу жагы жанагы солгундап жаткан ушул болуп атат да. Ошон үчүн билим берүү академиясындагы курстарды түшүрүп атабыз, мүмкүнчүлүк болуп атат, бул боюнча иштер жүрүп атат. Эми
келечегинде кандай? Ушул бойдон
жок, келечеги жакшы болот. Келечеги бул абдан жакшы болот. Келечеги жана айтып атпаймынбы, лабораториялык иштери көрсөтмөлүүлүгү, анын жеткиликтүүлүгү жакшы болот. Биздин билим берүү академиясы ушунун өркүндөтүүнүн үстүндө иштеп атат.
Бул эми берки кагаз түрүндөгү китептерди чыгарууга караганда да арзан түшөт го дейм.
Эми андай деле болбойт, арзан деле болбойт. Бирок бул баягы техникалык колдонулушу жакшы болот да. Мунун деле жанагы дискаларды сактоо, аларды көбөйтүү дегендей жумуштар алыскы айыл жеринде жетпей, ешелуден кезде болбойт. Дискалар атайын температурада сакталыш керек. Ызып муздап калганда тоңуп калат дегендей болот экен. Мунун деле оң жагы терс жагы бар, бирок ошого карабай биз иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө 5-6 китептин вариантын уже таратканбыз.
Дейт билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаев. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.